Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, ir vajadzīgi noteikti dokumenti. Šeit ir vienkāršs skaidrojums, kas vajadzīgs un kas ko dara. 1. Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai vispirms jums jādodas pie ārsta vai speciālista. Tas var būt ģimenes ārsts, ārstējošais ārsts, certificēts funkcionālais speciālists. Ergoterapeits palīdz ikdienas darbībās, piemēram, ģērbties, ēst, mazgāties, fizioterapeits palīdz kustībām un vingrojumiem, tehniskais ortopēds palīdz ar ortozēm, protēzēm. Speciāliem apaviem, audiologopēds palīdz ar dzirdi un runu. Šis speciālists sagatavo atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai e-veselības sistēmā. Jums pašam šo atzinumu nav jānes uz papīra, to ievada sistēmā. 2. Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa TPL saņemšanai. Lai pieprasītu tehnisko palīglīdzekli, ir vajadzīgs iesniegums. Kā var sagatavot iesniegumu? Jūs varat lejupielādēt veidlapu no mājaslapas un aizpildīt to, aizpildīt iesniegumu kopā ar speciālistu, uzrakstīt iesniegumu brīvā formā vienkāršā tekstā, kas jāraksta iesniegumā. Iesniegumā noteikti jābūt vārds un uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese vai oficiālā adrese, kāds palīglīdzeklis ir vajadzīgs un kāpēc tas ir vajadzīgs. Piemēram, vajadzīgs ratiņkrēsls pārvietošanai telpās, vajadzīgs ratiņkrēsls pārvietošanai ārpus telpām. Ja iesniegumu paraksta cita persona jūsu vietā, pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras kopija. Pilnvara ir dokuments, kurā jūs atļaujat citam cilvēkam rīkoties jūsu vietā. Piemēram, bērns pilnvaro vecāku, vai pieaudzis cilvēks pilnvaro radinieku. 3. Papildu dokumenti. Dažiem palīglīdzekļiem, dažiem tehniskajiem palīglīdzekļiem vajag papildu dokumentus. Tie parāda, ka tieši šis palīglīdzeklis jums ir vajadzīgs. Piemēram, ja vajag dzirdes aparātu, var būt vajadzīgs papildu dokuments no ārsta par dzirdi. Ja vajag speciālus apavus, var būt vajadzīgs papildu dokuments par pēdu problēmām. Ja nesat drošs, jautājiet ārstam vai speciālistam, kādi papildu dokumenti jums vajadzīgi. Nepieciešams VDAUK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Bradenskalas veidlapa oriģināls, ko aizpilda ārstniecības persona. Nepieciešams pneimologa vai kardiologa atzinums. E-veselībā detalizēta informācija pieejama izvēlnē. Skābekļa koncentratora saņemšanas kārtība. Nepieciešams pneimologa vai kardiologa atzinums. E-veselībā detalizēta informācija pieejama izvēlnē. Skābekļa koncentratora saņemšanas kārtība. Papildus jāiesniedz izmeklējuma rezultātu kopija ar apnojas, hipapnojas indeksu. Ah, izmeklējums jāveic ar polisomnogrāfiju vai poligrāfiju. Ja piesakāties sporta riteņkrēslam augšējo vai apakšējo ekstremitāšu protēzei, nepieciešams Latvijas Paralimpiskās komitejas apliecinājums par regulārām sporta aktivitātēm. Dokumenti steidzamības kārtai. Dažreiz palīglīdzekli vajag ļoti ātri, piemēram, pēc traumas, pēc operācijas, ja veselība kļūst sliktāka, mācību dēļ, darba dēļ. Šādos gadījumos kopā ar iesniegumu jāpievieno dokuments. Šis dokuments parāda, ka cilvēkam ir tiesības saņemt palīglīdzekli steidzami. Kas var pieteikties steidzamības kārtā? Personas, kurām ir pirmreizēji funkcionāli traucējumi, pirmo reizi ir problēmas ar kustībām, redzi, dzirdi, ūcē, personas, kurām ārsts paredz invaliditāti, personas, kurām palīglīdzekli vajag mācību dēļ, personas, kurām palīglīdzekli vajag darba dēļ, bērni arī tad, ja viņi kļūst pilngadīgi, bet rindā stāv vismaz 6 mēnešus pirms pilngadības, grūtnieces, jāmaina palīglīdzeklis, jo mainās ķermenis, personas, kuras mācās un kurām palīglīdzeklis vajadzīgs mācībām, personas, kuras strādā un kurām palīglīdzeklis vajadzīgs darbam. Kādi dokumenti jāiesniedz steidzamības gadījumā? 1. Pirmreizēju traucējumi, medicīniskās kartas izraksts vai epikrīze, dokuments nedrīkst būt vecāks par 6 mēnešiem. 2. Prognozējama invaliditāte, individuālais rehabilitācijas plāns, plānā jābūt norādēji, ka ir steidzami. 3. Mācības izglītības iestādes apliecinājums, tas neatiecas uz palīglīdzekļiem aprūpēji, aizsardzībai, mājsaimniecībai un telpu pielāgošanai. 4. Darba attiecības, darba devēja apliecinājums, apliecinājums nedrīkst būt vecāks par 1 mēnesi. 5. Pašnodarbinātība, nodokļu maksātāja numurs, uzņēmuma nosaukums, tas neatiecas uz palīglīdzekļiem aprūpēji, aizsardzībai, mājsaimniecībai un telpu pielāgošanai.